У эфіры Радіо Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У Мінску і рэгіёнах адбыліся масавыя ператрусы ў памяшканнях радыёрацыі еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, а таксама ў прыватных кватэрах журналістаў. Санкцыю на іх дала Мінская гарадская пракуратура, спаслаўшыся на неабходнасць правядзення следчых дзеянняў у рамках крымінальнай справы за паклёп на Александра Лукашэнку. Справа была распачатая па факце распаўсюду ў інтэрнэце мультфільмаў палітычнага зместу. Перадае Любоў Лунёва.
Кампутары і ўся апаратура для гуказапісу, якой забралі падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ, знаходзіцца ў будынку пракуратуры. А палове на 9 раніцы ператрус пачаўся ў офісе Радыё Рацыя. Супрацоўнікі КДБ прад'явілі пракурорскую санкцыю аднаму з карэспандэнтаў радыё Барысу Гарэцкаму. Яму загадалі выключыць мабільны тэлефон. Як толькі ператрус скончыўся, Барыс Гарэцкі паведаміў свабодзе.
4 кампутары, 1 ноутбук, таксама некалькі дыктафонаў, гуказапісваючую апаратуру. Ну, пасля гэтага все это было описано и вывезено с нашего офиса разом с Юлией Коцкой, которую затримали в якости сведки.
Нагадаем, 16 жнивня 2005 года Менская прокуратура распочала криминальную справу за образу Александра Лукашенки. Подставой стали мультфильмы политичного зместу, размещенные на сайте инициативы «Третий шлях». У Андрея Бозова, Павла Морозова у Менску і у Олега Мініча у Городні супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус, забралі ўсе кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. Усе фігуранты справы з'ехалі за мяжу. Павел Морозов знаходзіцца ў Таліне, ён выказаў сваю думку.
Ёсць некая разнарадка зачысціць ці запугаць інтэрнэт-актывістаў. Не першы раз, калі нашу справу ў такіх метадах выкарыстоўваюць, напрыклад, некалькі гадоў таму шмат якіх маладзёвых актывістаў у рэгіёнах вызывалі, дапытвалі. Я не ведаю, чаму іменна мульцікі, але ж мне кажется, што больш-менш прыдатная для таго, щоб праводзіць гэтыя все запугванні.
У памяшканні, дзе былі эксперты еўрапейскага радыё для Беларусі, таксама правялі ператрус. Супрацоўнікі КДБ забралі ўсе кампутары і прылады для гуказапісу. Офіс радыё знаходзіцца ў Польшчы. Дырэктар Змітер Новікаў паведаміў свабодзе.
Эксперты Еўрарадыё, якія знаходзіліся ў офісе адной з фірм мінскіх, перасталі выходзіць на сувязь. З 9 раніцы мы не можам з імі скантактавацца. У сваіх версій пакуль няма.
Ператрусы адбыліся і на кватэрах у некаторых журналістаў. Нягледзячы на тое, што Эдуард Мельнікаў быў за мяжой, ператрус на яго на менскай кватэры быў таксама праведзены. Паводле следчых, Эдуард Мельнікаў супрацоўнік тэлекампаніі Белсат, а ў дачыненні да яе карэспандэнтаў праводзяцца следчыя мерапрыемствы, гаворыць шэф-рэдактар інфармацыйнай рэдакцыі тэлекампаніі Белсат Алексей Дзікавіцкі.
Сведчыцца аб тым, што беларускія ўлады, я думаю, што былі раз'юшаныя проста на тое, што мы як адзіны канал у Еўропе своечасова паказалі здымкі з дня волі, і потым гэтыя здымкі таксама паказвалі іншыя тэлеканалы ва ўсім свеце. Думаю, што гэта раз'юшыла беларускія ўлады, і вось яны такім чынам адрэагавалі на нашу працу.
Санкцыю на ператрусы даў намеснік менскага пракурора Алексей Стук. Ён патлумачыў свабодзе.
Санкционированы, обыскаю, естественно. Не мультики, просто данные по уголовному делу о наличии вот у всех этих людей по всей республике, они имеют отношение к этому, вот поэтому и обыска проводятся. К созданию и к поддержанию отношений с этим каналом и создателями этого канала.
Аппаратуру забрали.
Все разберемся. Ну, вы сами понимаете, уголовное дело, что ж я буду добавлять? Принято законное решение производства этих мероприятий.
Больш за дзясятак кампутараў, якія забралі падчас ператрусу актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Трэці шлях» яшчэ 3 гады таму, дагэтуль не вярнулі ўладальнікам. Назіральнікі лічаць, што тэхніка, якую забралі падчас ператрусу ў журналістаў, таксама можа застацца ў пракуратуры на няпэўны тэрмін.
У выніку ператрусу ў грамадскім аб'яднанні «Бацькаўшчына» ў Горадні сканфіскаваны 5 сістэмных блёкаў і кампутарныя дыскеты, а ў офісе БНФ 2 кампутары, ксерэкс, 200 асобнікаў газеты «Свабода», кампакт-дыскі з фільмамі і ўлёткі, прымеркаваныя да Дня волі. З Горадні перадае Міхал Карневіч.
Ператрус проводился с супрацовниками КДБ по Городинской области у связи с узбудженной в Минску криминальной справой по образе президента Республики Беларусь. В громадском объединении «Батьковщина» ператрус протягивался около 2 годин. Побач с офисом дежурили милицианты и никого не пропускали. Вот что сказал нашему радио керовник объединения Микола Маркевич, когда супрацовники вынесли все компьютеры, которые находились в офисе.
Абсолютно была перегледжена кожная папирка, сейфы, подсобные помешкания, шафы. Вельми такі сур'ёзны быў ператрус.
У Маркевича, однак, склалася ўражанне, што супрацоўнікаў КДБ цікавілі толькі сістэмныя аблёкі кампутараў. Ператрус, са слоў Маркевіча, праводзілі тры супрацоўнікі КДБ, прысутнічалі два панятых, якія, на думку Маркевіча, таксама мелі дачыненне да органаў. У офісе БНФ адраджэння Ператрус працягваўся больш 3 гадзін. Дарэчы, абодва офісы знаходзяцца ў адным і тым самым будынку, толькі на розных паверхах. Кажа кіраўнік гарадской арганізацыі БНФ Вадзім Саранчыкоў.
После проверки были конфискованы 2 системных блока от компьютера, был конфискован ксерокс, было конфисковано около 200 особников газеты «Свобода», а так само диски с фильмами про расстрел Лапискова, 2 диска «Песни свободы 3», несколько улеток до Дня воли, в количестве 33 штуки.
Старшыня абласной арганізацыі БНФ адраджэння Сергей Мальчык выказаў нашаму раду сваю думку наконт ператрусаў у горадні.
Улада, што называецца, сарвалася з ланцуга. Яна будзе зараз нішчыць любыя спробы інфармацыйнага поля для апазіцыі. У першую чаргу зразумела Радыё Рацыя, Белсат, Радыё Свабода і іншыя крыніцы, якія дазваляюць даносіць інфармацыю да насельніцтва.
Сергей Мальчык мяркуе, што далей апазіцыі стане працаваць яшчэ цяжэй.
З горадні перадаваў Міхал Карневіч. Сёння ператрусы прайшлі практычна ва ўсіх абласных цэнтрах Беларусі. Вось як пра ператрус у сваёй кватэры распавядае гомельскі журналіст Анатоль Гатоўшыц.
Сёння о палове 9 гадзіны раніцы да мяне ў кватэру раздаўся званок, што прыйшла супрацоўніца энергазбыту, нібыта там удакладніць некія паказанні электралічыльніка. Ну і пасля гэтага адразу за ёю праз там 2 хвіліны заскочылі там у тамбур 4 супрацоўніка КДБ і 2 панятыя. Я прафесійнай дзейнасцю займаюся больш як 30 гадоў, і натуральна ў мяне ёсць кампутар, у жонкі ёсць кампутар, у мяне ёсць дыктафоны натуральна, ёсць дыскеты. Вось гэта ўсё сканфіскавалі. Сканфіскавалі 31 прадмет. Пасля я папрасіў у Назаранкі, калі яны там правілі обшук і пісалі пратакол, уключыў дыктафон, у мяне быў касетны такі, патлумаць, у чым бы як бы сутнасць, што вы тут шукалі, што наогул за справы, гэта якія прадметы. І ён скажа, ну так гэты дыктафон не забралі, ну давайце заберем яго.
Сказаў журналіст Анатоль Гатоўчыц. Выкарыстанне беларускімі ўладамі гвалту супраць мірных дэманстрантаў і ціск на незалежных журналістаў супярэчыць фундаментальнаму праву на свабоду слова і выказвання і несумяшчальна з асноўнымі дэмакратычнымі правамі, заявіў сёння кіраўнік Еўрапарламенту Ганс Гёрт Пётэрінг. Ён выказаў сваю заклапочанасць з нагоды таго, што затрыманыя актывісты апазіцыі, якія ўзялі ўдзел у мірнай дэманстрацыі 25 сакавіка, і журналісты былі пакараны арыштамі да 15 сутак альбо велізарнымі штрафамі. Кіраўнік Еўрапарламенту таксама абураны тым, што КДБ пачаў пераслед незалежных журналістаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і вось як сённяшнія падзеі тлумачыць кінадакументаліст Юры Хашчавацкі.
Мне кажется, что сегодня они напуганы тем, что знают о протестных настроениях в обществе в целом, и поэтому воспринимают ситуацию как очень опасную. Несмотря на то, что 25-м числом вроде как меньше людей вышло на улицу, но протестные настроения в обществе, когда уже даже пенсионеры проклинают этот режим, протестные настроения очень сильные, и поэтому власть нервничает. Поэтому началось закручивание вот этих вот гаек, пошла жесткость, жестокость, власть. Власть пошла на крайние меры, абсолютно крайние. Отсюда идет информация об избиениях, о незаконности действий властей, вообще о попрании всяких норм законности в нашей стране. Естественно, два пути. Либо установить закон в стране, чего, в общем, власть не собиралась никогда делать, не хочет делать и не будет делать. Либо попытаться изменить информацию и сделать, чтобы он мягкий и пушистый, наш президент и все остальные, которые ему прислуживают. Поэтому вот все это и происходит. Мы должны держаться, мы должны стоять на своем, работать и делать свое дело.
Сказал Юра Хвашчавацкий. А вот меркование политика Миколы Статкевича.
Я думаю, что это просто историчная реакция. Улада прославила себе на весь свет. Заодно, дальше, мабуть, миллионы европейцев доведались у Пришини, что у белорусов 90 год тому была спроба створить свою державу. И одночасово улада зробила себе, так бы, цудовный пиар. И зараз, заместо того, как наракать на тех, кто это зробил, тот давал эти загады дурные, кто их по-дурному выконывал, и она, так бы, мой, спиняя на люстерка. Историчная реакция выкликана тем, что сделаны великие политические промах, помилках, провал, можна так это назвать. Ну і каждый на себе приймати не хоче, те, хто это зробив, так вони от звалюють вину на журналістів, які тоді робили, що виконували свою працю.
Лічить політик Микола Статкевич.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
На нашому сайті ви можете знайти інтерв'ю з помічником держсекретаря США у питаннях демократії, правов чоловіка і працівних відносинів Девідом Кремером. І інтерв'ю з ним прогучить хвилину праз 20 у нашому ефірі. Ви на хвилях Радіо Свобода, у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні у офісах шерогу редакцій незалежних СМІ і на приватних квартирах журналістів відбулися перетруси. Намісник прокурора Мінську Олексій Стук повідомив, що дав санкцію на проведення перетрусу у помешканнях Радіо Рації, Європейського радіо для Білорусі, телекомпанії «Білсат» і у городзенських офісах партії ВНФ і Батьківщина. Виконавці перетрусу спосилалися на кримінальну справу в дочиненні до авторів мультфільмів, у яких прокуратура убачила образу Лукашенки. У городні у громадському об'єднанні Батьківщина перетрус протягувався коля 2 годин. Сконфіскувано 5 системних блоків і комп'ютерна дискета в офісі БНФ «Адрадження», 2 комп'ютери, ксерокс, 200 особників газети «Свобода» і компакт-диски. У Варшаві на пресовій конференції керівників телеканалу «Білсат» і «Радіо Рація» директор «Білсату» Агнєшка Ромашевська виказала сподівання, що не тільки польські МЗС, але й відповідні структури Еврозв'язу зроблять рішучі заходи для спинення хвалі репресій супроти незалежних журналістів у Білорусі. Верховний суд Білорусі признав былого старшиню Білнафтахіму Олександра Боровського виноватим у службових зловживаннях і осудив його на 5 років зняволення. При гэтым суд зняв арышт з маёмасці Боровського і не задаволіў патрабаванне Білнафтахіму пра компенсацію страту памерам у 1,6 мільйона даляраў, передає Олег Грузділович.
27 сакавіка у Верховным суде скончыўся працэс над былым старшнём Білнафтахіму. Працэс цягнуўся болей за месяц. Нагадаю, прокуратура лічыла, што Александр Боровскі пра службовае злоўжыванне нанёс дзяржаве страту больш як на 1,6 мільёна даляраў. Экс-кіраўнік Білнафтахіму гэтага не прызнаваў, але ў апошнім слове заявіў, што чувае віну перад Александром Лукашэнкам, які яго заўсёды падтрымліваў. У чым канкрэтна ён вінаваты перад Лукашэнкам, Боровскі не патлумачыў. Суд признал, что Александр Боровский нанес интересам державы істотные страты, але не скорыстливых, а засобистых мотивов. Адвокат осужденного Василь Туляков покуль не смог подтлумашить, что мается на увазе.
Не из корыстной, а из личной. Что суд расценил в качестве и существенного вреда, и личной заинтересованности, сейчас мы вам сказать не можем, потому что нужно читать приговор, мотивировку.
Александр Боровский был арештованный у травня минулого года, а судить былого старшиню Білнафтахіму почали сёлета у лютым. Уже на первом поседжении стало ведомо, что у Боровского и ягоных свояков была арештованная маёмасть. 2 кватэры у Менску, 2 у Бабруйску, загородный дом, автомобили. Позднее в суде прогучали звестки про грошовый рахунок Боровского за межой. Одна из журналисток сгадала.
Подчас одного из судовых посяджений прогучало з вусного Боровского, что он не ведает, куда из ягоных рахунков, которые были знайдены у одном из кипрских банков, зникли амаль полмиллиона доляров. Але он признал, что это были саправды ягоные гроши, что он гэтые гроши брал у своего сябра, который живет в Рызе, на будовництво загородного дома.
Сегодня суд снял арешт за всю маёмасць Александра Боровского и ягоной семьи. Так само суд не задоволил материальный позов Білнафтахіму до былого керівника. Позов мел памер 1,6 мільйона даляров. Представник концерну у суде коментовать гэтае рашэнне адмовився. Адмовився ад коментару і представник прокуратуры Сергей Тележевич. Пасля присуду не пожадали выказаться і дочки Александра Боровского.
Передавав Олег Грузділович. Нагадаю, що на лаві підсудних за апошні гады побывали многія керівники буйних білоруських підприємств. Уже більш за 6 років знаходяться за кратами былий директор МТЗ Михайло Лявонов, якого суд признав виноватим у крадяжі нескольких мільйонів доляру. Поводле присуду Михайлу Лявонову доведеться відбувати у кальоні ще амаль 4 роки. Крыху інший приклад. Былий керівник Новополоцкого об'єднання «Нафтан» Константин Чесновіцький. У кастрычніку 2006 году за нанесенне страту больш як на мільйон даляру праз злоўжыванне ён быў асуджаны на 4 гады зняволення. У початку гэтага года спадар Часнавіцкі выйшаў на волю, паведамлялася, што ён кампенсаваў страты. Можна лічыць, што больш за іншых пашанцавала было кіраўніца справ прэзідэнта Галіне Журавковай. 3 гады таму суд прызнаў яе вінаватай у крадзяжы больш як 2 мільёнаў даляраў і асудзіў на 4 гады зняволення. На судзе Галіна Журавкова сябе вінаватай не прызнала, адначасна заявіўшы пра віну перад Александрам Лукашэнкам за тое, што не апраўдала ягоны давер. У турму былая кіраўніца справамі не патрапіла. Спачатку яна была прызнаная хворай, а потым памілаваная адмысловым указам Александра Лукашэнкі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госці «Начной свабоды» редактор недзяржаўнай газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Гутарка пойдзе аб сённяшніх ператрусах, зробленых КДБ ў офісах недзяржаўных радыёстанцый, кватэрах журналістаў. Людзі на вуліцах Менску разважаюць, чаму ўлады правялі такую масавую акцыю. Мы пададзім падрабязную хроніку сённяшніх падзеяў з апошнімі навінамі. У доследах, ці будуць беларускія спартоўцы несці алімпійскі агонь, якая традыцыя, хто ўжо нёс цікавыя моманты сёлетняй цырымоніі. А таксама кінаагляд Максіма Жбанкова, аблога беларускага інтэрнэту, у гукапісе Александра Памідорова праект «Незалежны я» у начной чытанцы «Пераклады Галіны Дубянецкай». Вы на хвалях «Радіо Свабода». Удзельнікі акцыі «У дзень волі» 25 сакавіка перакананыя, рэха падзеяў у Менску дагэтуль разносіцца па ўсёй Беларусі. Прэсінг незалежных журналістаў і недзяржаўных мас-медыяў, які пачаўся шмат у якіх рэгіёнах краіны, многія дэмакратычныя актывісты звязваюць з тым, як недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі асвятлялі разгон мірнага шэсця. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Збіты ў дзень волі актывіст руху «Правы альянс» Юрай Скарэтнікаў пераведзены са шпіталю на лекаванне ў паліклініку, куды ён ходзіць на перавязкі. 25 сакавіка спецназаўцы рассеклі яму галаву. Ён перакананы, падзеі апошніх дзён непасрэдна паміж сабой звязаныя.
Тое, што змаглі зрабіць незалежныя журналісты, непасрэдна супрацоўнікі радыё, канала «Белсат», та інфармацыя, якая пасля змагла дайсці не толькі да беларускага слухача, але і да замежжа, звязваю сённяшнімі затрыманнямі незалежных журналістаў. Магчыма, гэта пэўны стратэгічны план адной з сілавых груповак, якая спрабуе проста знішчыць парасткі таго далога за развязам, якія мы маглі назіраць апошні час. Магчыма, гэта нейкі праект таго лорда, піарщика. Цяжка нешта адназначна вызначыць.
Актывістка маладога фронту Наста Палажанка таксама не сумняецца, што сённяшнія ператрусы ў офісах недзяржаўных мас-медыяў і на кватэрах іх супрацоўнікаў звёны аднаго ланцуга, які пачынаецца ад 25 сакавіка.
Я ўпэўнена, што падзеі ўсе звязаны, гэта паказвае, што так званая дэмакратызацыя, лібералізацыя скончылася. Зараз улада паказвае, хто і хто, усе перамовы таксама скончаны. Ну, я думаю, што мы таксама дадзім дастойны свой адказ. Гэта і ўсе падзеі, жорсткае затрыманне 25-га, забіццё людзей, больш сотні затрыманых. Зараз гэта і ператрусы. Усё гэта кажа аб тым, што гульня ў правільную палітычную дыскусію, яны на тым скончаны. І зараз дыктатура паказвае свой сапраўдны рэжым.
Кіраўнік суполкі аб'яднанай грамадзянскай партыі партызанскага раёну Менску Алег Корбан лічыць, што журналістаў намагаюцца запалохаць, каб тыя самі адышлі ад справы.
Я якраз і лічу такую акцыю з боку спецслужбаў, прынамсі КДБ, як працяг ціску на незалежных журналістаў, якія асвяцілі самым найлепшым чынам падзеі 25 сакавіка, у адрозненні ад расійскіх тэлеканалаў і нашага дзяржаўнага тэлебачання. Зараз, калі там адбываюцца нейкія допыты, тых, хто працаваў на Белсат, думаю, многі з іх могуць проста адысці ад працы пад такім ціскам. Ператрусы таксама на офісах розных арганізацый, партый, дзе-то там у рэгіёнах.
Учора на 15 сутак адміністратыўнага арышту быў асуджаны карэспандэнт газеты «Наша Ніва» Сямён Печанко. Ягонаму калегу, фотакарэспандэнту Андрэю Лянкевічу, міліцыянты пры затрыманні разбілі твар. Але сённяшні суд пакінуў журналіста на волі.
Пришлі калегі, Мілінкевіч прыйшоў. Суддзя спытала, ці ёсць нейкія дапаўненні. Я сказаў, што так, шмат заяваў пайшло Міністэрства замежных справ ад WordPress-фото, такая самая ўплывовая арганізацыя ў свеце, якая займаецца фотажурналістыкай. Аўстрыйскі саюз фотажурналістаў падпісаўся пад заявай. Пайшло з Расіі, пасля чаго яна сказала, усе дакументы накіроўваюцца назад у савецкі РАУС на дапрацоўку.
Не выключана, што будуць яшчэ выклікаць?
Канешне, не выключана. Але таксама не выключана, што працэс спыніцца. Ці варта ісці як да самой міліцыі далей, таму што было зразумела, што атрымала паносіць ад міліцыі.
Учора суддзя Алена Лапцева запатрабавала, каб Лянкевіч прадставіў дакументы, што «Наша Ніва» зарэгістраванае выданне. Цяпер, жартуюць журналісты, з сабой давядзецца насіць цэлы стос папераў, якія пацвярджаюць легальнасць.
Перадаваў Ігар Карней. Чому покарали журналіста, який займався своєю професійною працею, освітляючи події Дня волі? Таке питання сьогодні задали удільникам відеоконференції «Москва-Мінськ». Керівник Міжнародної комісії Совєту Республіки Миколай Чергінець відказав наступним чином.
Якщо журналіст, який є громадянином країни, а перед законом всі рівні, нарушив цей закон, він буде відключений.
Коли журналіст, який з'являється громадянином країни, порушує закони, він буде відказувати. Коли супрацовник міліції ужив супроти журналіста незаконні міри уздіяння, він так само повинен відказувати. Давайте будемо тверозо розглядати ситуацію, а не казати, що коли він журналіст, дик до його навіть не докранайся. Робота журналіста повинна відповідати законам країни, у якої він працює або живе. А коли він порушує закон, дик йому що? Можна переходити вулицю на червоне світло? Не, конечно.
Журналист, так ему можно переходить и красный свет на любое время, где он желает. На красный свет дорогу. Нет, конечно.
Лежит Миколай Чергінець. А як жихари Могилєва ставяться до того, що журналісти при виконанні їх службових обов'язків затримлюють і проводять пиратруси?
Негативно. Если человек на работе выполняет свою работу, то его не за что арестовывать, он не приносит никакого вреда для общества. Если какие-то свободно есть средства массовой информации, люди могут сформировать разностороннюю точку зрения и, исходя из этого, уже строить жизненную позицию.
Я такой не политический человек вообще. Конечно, я слышу, но, естественно, это неприятно, наверное, слышать, что есть такие моменты. Ну, я как бы, в общем, глубоко не вникаю, скажем так.
На мой взгляд, незаконно, потому что мы как бы живем в демократичной стране, имеем свободу слова, а каждый журналист и каждый даже свободный гражданин имеет право высказывать свое мнение, сам президент настаивает на то, что все должно быть законно и демократично.
Отрицательно, негативно. Считаю, что это прежде всего нарушение прав человека. Это нарушение права делать то, что человек должен и обязан делать. Это унижение чувства собственного достоинства. Это безнравственно, подло и политически безграмотно.
В свободной стране такого не должно быть, если у нас демократия. В общем-то, я отношусь отрицательно к этому. Это глупо.
Арестовывают. Президент у нас такой. Зачем арестовывать журналистов? Это же наша пресса, это же наше все. Мы будем знать все, что делается в стране.
Если они не нарушают законы и выполняют свою работу в рамках закона, почему вы должны арестовывать? Если есть реальные какие-то там причины для этого, то, естественно, там, ну, не арестовывать, замечание может сделать, там, предупредить или что, но арестовывать не вижу тут оснований.
Я бы вам ответила так, как я думаю, но я просто боюсь.
Ну, мне кажется, неправильный подход. Человек выполняет свою работу так же, как все мы, просто ему мешать выполнять, и просто он не донесет информацию до людей. Есть такое мнение, что любую вещь нужно просмотреть с двух точек зрения. С плохой, с хорошей, с двух сторон, чтобы сложилось нормальное впечатление.
Конечно, отрицательно. Отношусь. Я считаю, что должна быть свобода слова, потому что я считаю, что люди должны знать всю правду о стране, в которой они живут, а не только красивые какие-то факты. И люди должны вообще слушать те каналы, которые им нравятся, не которые навязывают.
Это ключ жыхары Могилєву. Вы на хвалях Радио Свобода. Коли дзейная цяпер формула разліку паміж Беларусію і расійскім канцэрнам «Газпром» не будзе перагледжана, дык ужо ў наступным годзе цана 1000 кубаметраў газу для Беларусі перавысіць $200. Пра гэта сёння заявіў на відэаканферэнцыі «Москва-Менск» намеснік дзяржсакратара так званай саюзнай дзяржавы Васіль Хрол. Ён таксама заўважыў, што ўвядзенне расійскага мыта на нафту, якая паступае ў Беларусь, а таксама абмежаванне на пастаўкі беларускага цукру ў Расію не ўпісваюцца ў пабудову саюзнай дзяржавы. Аднак дзяржсакратар Павел Барадзін і амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыков, якія таксама ўдзельнічалі ў канферэнцыі, звярнулі ўвагу на тое, што абедзве краіны ў сваіх эканамічных дачыненнях павінны пераходзіць на рынкавыя прынцыпы. Апошнім часам прадстаўнікі некалькіх краінаў заявілі, што поўны альбо частковы байкот алімпійскіх гульняў у Кітаі мог бы стаць спосабам выказаць сваё стаўленне да праблемы гвалту ў Тыбеце. Карэспандэнт Радыё Свабода Кэнан Алію пагутарыў з Нельсонам Лецкі, які ў 80-м годзе ў дзярждэпартаменце ЗША кіраваў спецыяльным офісам байкоту маскоўскай алімпіяды. Вось як Нельсон Лецкі адказаў на пытанне аб механізме прыняцця рашэння аб байкоце алімпіяды ў Маскве.
The major players in making the decision to try to boycott the Olympics were the British,
Головними гульцями у прийнятті рішення об бойкоті Олімпіади були британці, канадці і американці. Гетеї три уради досягнули погоднення у студені 80-го году. І хоч пазній британці і канадці не удільничали у бойкоті, вони були сярод його ініціаторів. До бойкоту долучилися 60-70 країнов, уключно з Китаєм, Саудовською Аравією і більшістю мусульманського світу, які були покривджені на СССР за інвазію у Афганістані.
The Soviet attempt to take over Afghanistan.
Кореспондент Радіо Свобода запитався у господаря Нельсона Лецькі, чи лічить він бойкот 1980 року поспіховим.
I don't know, it's a success.
Я не ведаю, ці був гэта поспіх, але гэта была галоўная праблема расейцаў. Яны ніколі аб гэтым не забывалі і моцна злаваліся. Думаю, што гэта быў моцны ўдар па расейцах і па прэстыжы алімпійскіх гульняў. Расейцы панеслі вялікія фінансавыя страты. Я думаю, што ідэя байкоту Алімпіяды 2008 за падзею ў Тыбеце і стаўленне кітайцаў да правоў чалавека даволі прывабная. Я не кажу, добра гэта ці дрэнна, але я паважаю тое, як французы пачынаюць гаварыць аб няздольнасці цалкам удзельнічаць у Олімпіядзе, калі кітайцы не спыняць парушэння правоў чалавека.
Нагадаю, што Нельсон Лецкі ў 80-м годзе ў Дзярждэпартаменце США кіраваў спецыяльным офісам байкоту Маскоўскай Олімпіады. Радыё Свабода запыталася ў яго, ці ўважае ён байкот Олімпіады сур'ёзнай магчымасцю прымусіць Кітай палепшыць становішча з правамі чалавека.
It is not an idle threat. I have no idea what the US government is.
Гэта немарная пагроза. Я не ведаю, аб чым цяпер думае амерыканскі ўрад або аб чым думаюць іншыя ўрады, але тыбецкая сітуацыя цікавы выпадак. Заходні або ўсходні светы няшмат могуць зарабіць у Тыбеце, але яны могуць даслаць сігнал праз алімпійскія гульні. Я ведаю, што міжнародныя алімпійскія рухі і алімпійскія камітэты розных краінаў былі б супраць такога кроку, але я толькі адказваю на ваша пытанне.
I'm only responding to your question.
Сказав інтерв'ю нашому радіо Нельсон Лецький, який в 80-му році у Держдепартаменті США керував спеціальним офісом